Сьогодні в Європі і в Америці, ну і на землях колишнього Радянського Союзу, це бачать усі. І таке бачення теж одна з причин Музілівського Ренесансу. 18-го Брюмера Адольфа Гітлера застало Музіля в Берліні. Пам'ятаємо, ще в Тьорлесі він дещо подібне передбачив і відтворив, хай і в зменшеному, суто приватному вигляді, атмосферу майбутніх нацистських концтаборів. Отож, ні підпал Рейхстагу, ані наступні репресії його не вразили, оскільки не були для нього, на відміну від багатьох інших людей його кола, цілковитою несподіванкою. Висловлюючи в щоденнику своє ставлення до цих подій, Музіль обмежується холоднуватими сентенціями. Німці охоче дозволяють дурням керувати собою. Одна людина завоювала цілий народ, або досвід підказує, що з комуністичними інтелектуалами інакше не впоратися, крім як засадити їх під замок. Юридично він іноземець. Особисто йому ніщо не загрожує. Фашистський Калібан не пізнав себе в дзеркалі, підставленому Тьорлесом. І він спостерігає дещо відсторонено, але не без напруження. Гітлер та його поплічники йому не цікаві. Він спостерігає за деякими людьми свого кола, за їх сумними метаморфозами. 3 дні тому палав Рейхстаг. Вчора вийшли надзвичайні закони проти КПН і СДПН. Нові люди діють грубо. В колах, з якими я стикуюся, спочатку загальне інстинктивне почуття обурення цим ляпасом правді, свободі і так далі. Це реакція ліберального виховання, одержаного цими людьми. Вчора, після того, як Герінг виклав по радіо спокійним, приязним, мужнім голосом причини вжитих заходів, фрау Вітте вже помітно вагається. Якщо правда, що КПН таке готувала, тоді це справді жахливо. Гіпотетичний в цій фразі перебуває в процесі скорочення. Відчуття, що нововведення не будуть аж такими поганими і загалом настане певне звільнення від того, що підсвідомо пригнічувало, перебуває в процесі зростання. Враження рипучої незгоди справляє лише прислуга, хоча вона і мовчить. Блискучий розум ще 2-3 дні тому вважав, що слід надати себе в розпорядження вбити Герінга. Сьогодні йому вже спадає на думку, що співпрацювати з комуністами неможливо. Блискучий розум – просто буржуа, якого не осідають клопоти стосовно власного існування. Цей щоденниковий запис цікавий в багатьох відношеннях, причому найменше, як свідчення очевидця. Музіль знав і бачив далеко не все, адже були і ті, хто чинив опір, боровся, хто, ненавидячи режим, покидав Німеччину. Запис цікавий як ключ до самого Музіля. Тут він увесь, його погляд на життя, його стиль ставлення до нього. Стиль цей – іронія, що переростає в злу гостру сатиру. Він притаманний і людині без властивостей. І потім, як і в цьому романі, Музіль вивчає не так режим, державу, одне слово «владу» в безпосередньому вияві, як її відбиття в людях. Дивиться, як вони змінюються під її тиском. Точніше, як влада видобуває з самого дна їхніх душ саме те, що готове до неї пристосуватися, вібрувати з нею в унісон. Ще у відомому нам есе «Нація як ідеал і як дійсність» Музель писав: «Я думаю, що пережите 1914 року навчило багатьох, що людина з етичного погляду – це щось майже безформне, несподівано пластичне, на все здатне. Добре і зле коливається в ній, як стрілка найчутливіших ваг. Можна припустити, що в цьому сенсі все ще погіршиться». Музеля дратували Франк чи Верфель, котрі вигукували: «Людина є добра». Дратували прекраснодушністю, наївністю. Але сам він не був мізантропом. У 1923 році він працював над есе «Німецька людина як симптом», полемізуючи тут з модними тоді апокаліптичними пророцтвами. Невдовзі перед тим вийшов і набув гучного розголосу «Присмерк Європи» Освальда Шпенглера. Музіль писав: «Пролилося море нарікань на нашу механічність, нашу безбожність, схильність до розрахунку, за винятком соціалізму. Усі шукають рятунку в регресі, у втечі від дійсності. Мало хто розуміє, що всі ці явища привнесуть нову проблему, яка ще не має, не здобула рішення». Відсутність розуміння цього призводить, за Музелем, до фатального наслідку, а саме – до розриву між гуманізмом і реальністю. Гуманізм мислиться можливим лише в романтизованій атмосфері дотехнічної ери. Або він, або холодний позитивізм, чужий всякому людському теплу. «Гроші є мірою всіх речей», – пише Музіль. «Людський вчинок більше не є мірою». Така система відношень заохочує, плекає і водночас експлуатує егоїзм. «Я дам тобі нажитися, щоб самому нажитися ще більше», або «я дам тобі нажитися ще більше, щоб самому бодай щонебудь ухопити». Ці хитрування розважливого паразита – душа найпорядніших гешефтів. Водночас Музіль визнавав, що це найбільш міцна і еластична форма організації з тих, що були створені людьми досі. Вона по-своєму конгеніальна технічній ері. Маємо справу з діалектикою, яка вишукує місце капіталізму в ланцюгу історії. «Якщо ти бажаєш бути його супротивником, – говорить Музіль, – то найважливіше – це правильно визначити альтернативу йому. Повернення до минулого, ідеалізація патріархального ладу не можуть стати за Музілем такою альтернативою. Головна його мета – створення царства духовності, тобто спочатку нова людина, а через неї вже і новий світ. Лишався один шлях – утопія. Наприкінці життя він і сам розумів її неясність, проблематичність. Головна ідея або ілюзія мого життя полягала в тому, що дух має свою власну історію і безперешкодно, крок за кроком, підносить до свого рівня все, що відбувається на практиці. Але в 20-ті роки він ще жив сподіваннями, може, не менш наївними, ніж ті, що ставив у провину Верфелю. Чи можуть утопії раптом стати дійсністю? Питав він у щоденнику і відповідав: «Так, дивись, кінець війни. Ледь не з'явився новий світ. Цього не сталося, але не в силу необхідності». Важко сказати, що він мав на думці. Та це, зрештою, не так і важливо. Його утопії лишалися саме утопіями. Але для нього особисто і для його творчості вони були важливі, бо створювали масштаб, точку відліку для критики і утвердження гуманістичної критики тієї системи, всередині якої він існував, про яку писав, і гуманістичного утвердження життя. До Ніцше Музіль наближався з деякими ваганнями. Як і на Томаса Манна, той справляв на Музіля певний вплив. Але останній цінував не так вчення автора Заратустри, як його нереалізовані й ужиті в зло потенції. Дещо про Ніцше. Мені він уявляється людиною, яка відкрила сотню нових можливостей і жодної не здійснила. Ніцше сам по собі, юнацьке нахабство, не має вельми великого значення. Але Ніцше і 10 старанних робітників духа, котрі зробили би те, що він лише назначив, заклали би прогрес культури на тисячі років наперед. Суть, проте, не в Ніцше, а в загальному музілівському неприйнятті того, що він іменував занепадницькою культурою. На зламі століть Музіль поставив собі питання, чи мусить мистецтво політично-декадентського часу бути декадентським. І питання це багато в чому визначило його власний етичний та естетичний вибір. Він пішов проти течії, власне кажучи, вже тоді порвав з літературою, тією, що розділила зі своїм суспільством його історичну долю, його кризи, його недуги. Розірвавши з політично-декадентським часом, Музіль ніби відсурався політики взагалі. Він виступав на пам'ятному міжнародному конгресі письменників на захист культури, який відбувся влітку 1935 року в Парижі. Його слово прозвучало там різким дисонансом. За умов наступу світового фашизму письменницький форум загалом підтримував активізацію служіння суспільству. Музіль же твердив, що все життя уникав політики. Він відокремлював однеї культуру і погоджувався служити лише останній. Та чи було це так насправді? Утім, в його виступі на Паризькому форумі є фраза, що не узгоджується з його ж утопіями. «Маю сумнів у тому, що світ можна поліпшити, впливаючи на дух. Моторам подій властива куди грубша природа». Пояснення ніби лежить на поверхні. Музіль розчарувався. Він передбачав, що все погіршиться, і зсування Європи до нової війни підтвердило передбачення. Крім того, це накладалося на безвихідь особистої ситуації. Головне, однак, в іншому. Есе «Німецька людина як симптом», яке писалося в розпалі музілівських надій і утопій, містить таку сентенцію: Я стверджую, що людожер, який в дитинстві потрапив би до Європи, вірогідно став би добрим європейцем, а ніжний Райнер Марія Рильке перетворився би на справжнього людожера, коли б немиросердна до нас доля маленьким дитям закинула його до дикунів південних морів. І, висловивши ще кілька аналогічних гіпотез, Музіль підбиває підсумок. Це, ясна річ, не слід тлумачити в дусі теорії середовища, яка виключає все інше, але залежність людини від впливів її оточення надзвичайно велика. Особисто я вважаю, що тільки мале число детермінант міститься в ній самій, і що сьогодні навряд чи можливо належним чином їх виокремити. Отже, з одного боку, світ мислимо поліпшити лише через дух, виховуючи в його автономній атмосфері нову людину. А з другого, людина – це ніщо, обставини – все. Здавалось би, замкнене коло, зневажання діалектики. Але для Музіля це не зовсім так. В його розумінні ним же декларована залежність індивіда від зовнішніх факторів, не обертається жорсткою фатальною зумовленістю. Швидше навпаки – коли людина сама по собі внутрішньо позбавлена образу, не має властивостей, а на неї впливає незліченна маса явищ і при тому одночасно одразу –